Liewe broers en susters, die van u wat vanoggend hier kon was, sal nou dadelik agterkom dat ons hier met twee baie sterk kontraste te doen het. Vanoggend het ons gekyk na 'n baie positiewe verhaal en ons het met u gepraat vanoggend oor 'n jong man Jonatan. U moet gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 22 en ons het met u gepraat oor die onderwerp God tree vir ons op. Die gedagte dat God 'n wonderwerk doen, verskoon my, 'n wonderwerk doen in Jonatan se geval. Maar ons het gesien dat Jonatan sekere eienskappe moes openbaar. Sekere dinge moes duidelik na vore kom in sy lewe, sodat God hierdie kosbare wonderwerk kan doen. En ons het duidelik gesê, ons moenie dink dat God afhanklik is van Jonatan se eienskappe wat hy geopenbaar het, om hierdie groot daad te kon doen in Israel nie. Maar wanneer u en ek hierdie eienskappe openbaar, hierdie gewilligheid om te doen wat God wil hê ons moet doen, wanneer ons die eienskappe openbaar van geloof, wanneer ons hierdie geloof van ons vat en ons sit dit om tot aksie, ons doen, verskoon my, dan merk ons op dat God 'n groot verlossing bewerk vir Israel en dit deur een jong man wat bereid was om God se pad te stap. Hier in ons gedeelte vanaand verskuif die soeklig, die fokus beweeg weg van hierdie pragtige jong man af wie se naam beteken die Here het gegee na ander man toe. Die soeklig val op Saul, die eerste koning van Israel, die pa van Jonatan. Merk ons op, liewe broers en susters, eienskappe in hierdie man se lewe wat heeltemal anders is as dit wat ons in sy seun se lewe gesien het. En weet jy vriende, is al jare wat ek kyk na hierdie jong man Saul. Dis regtig jare wat ek oplees oor Saul, hoofsaaklik vanuit die Bybel. En elke keer wanneer ek die verhaal van Saul lees, dan word ek in my gemoed vasgevang met 'n intense hartseer. Want hierdie jong man het alles gehaat behalwe 'n passie vir God. En geliefdes, ek wil vir u sê, as ek sê behalwe 'n passie vir God, dan bedoel ek nie dat hy heeltemal goddeloos was nie, maar sy passie vir homself was groter as sy passie vir God. My broeders, jong broeders wat hier voor sit, ons almal loop daai gevaar in die bediening. En ek wil vanaand met u praat en met almal van ons praat en ek sluit myself in oor die onderwerp hoe ek het 'n akiet gesit op daai e, hoe ek God se werk kan verongeluk. Hoe ek God se werk kan ongedaan maak. En ek gaan spesifiek na Saul verwys, maar ek wil dit aanhou deurtrek na u en my persoonlike geestelike lewe, maar dan ook deurtrek na God se lewe, hier binne in die gemeente, binne in die liggaam van God. Iemand bid vanaand, of iemand, nie bid nie, het was by Lukas wat met ons gepraat het, by die sangkommissie vergadering, en of ons maar net gesê het, hoe ons versigtig moet wees, wat ons sê, wat ons doen, want ons kan mense vernietig. Dit is iets wat die Here my baie attent op maak, die afgelope jaar en 'n half. Baie. En ek wil hê ons gaan net kyk na twee hoofgedagtes vanaand vir die van u wat tel, maar net vir u slegte negatiewe gedagtetjie is baie lang gedagtes die twee. So dit gaan nie baie vinnig oor wees nie. Maar ek wil hê jy moet die Bybel oophou daar by 1 Samuel 14, daarvan waar ons gelees het. En ek wil vir u wys hoe ek God se werk kan verongeluk. Die eerste gedagte, hoe ek God se werk kan verongeluk weens as gevolg van egosentrisme. Egosentrisme. Nou gaan jy sê, Dominee, jy kan dit nie sê nie, moet ek weet wat dit is. Egosentrisme. Ons gaan nou vir jou baie duidelike definisie gee van wat is egosentrisme. Selfgesentreerdheid. Kom ons lees in 1 Samuel 14 vers 24. En die manne van Israel die dag aangedryf word, het Saul die manskappe besweer en gesê, luister nou mooi, vervloek is die man wat iets eet tot vanaand, sodat ek my op my vyande kan wreek. Daarom het al die manskappe aan niks geproe nie. Wat doen Saul? Skielik gaan hierdie oorlog nie meer oor die eer van God nie. Skielik gaan hierdie oorlog nie meer oor Israel as volk se eer om hierdie Filistyne wat hulle jare lank onderdruk het, nou vir eens en vir altyd te vernietig nie. Skielik gaan hierdie eer om die eer, hierdie oorlog om die eer van Saul. Skielik is hierdie teruggetrokke ouetjie, jy moet gaan lees 'n paar hoofstukke voorheen, toe hulle hom wil voorstel as koning, waar vind hulle hom? Toe kruip hy weg tussen die donkies. Hulle gaan soek hom daar, toe Samuel hom al klaar gesalf. Toe Samuel hom wil salf, toe sê, nee my heer, jy maak seker 'n fout, ek is in jou kleinste ou stammetjie. Nee, ons is nie vername mense nie. Ons is nie mense van aansien nie, maar Samuel sê vir hom, nee, maar die Here het jou gesalf, sal kom hier, laat ek jou salf. Weet jy wat? Net so is ek en jy. Ons is niks. Nou kom die Here, soos in my lewe, en hy kruip onder my in, en hy reinig my met sy bloed, hy maak my sy kind, en dan roep hy my ook nog, en dan gaan ek kweekskool toe, broeders, en na kweekskool, dan kry ek 'n posisie, ek kry 'n titel, en so kry ek titels in die gemeente, ek kry posisies in die gemeente. Weet jy wat? Is nie baie lank nie, dan kom die sonde van sondes. Egosentrisme. Hoogmoed is sy ander naam. En hy vat vir my en jou, en hy kaap vir ons. En dan begin ek die gemeente roel. Dit gaan nie meer oor God nie. Dan begin ek my stilte tye roel, dit gaan nie meer oor 'n verhouding met God nie. Dan begin ek my talente terughou, en ek terroriseer die saak van God, gaan nie meer oor God nie, gaan oor my. Hoe ek voel nie lekker nie, as ek vir jy sê, hoeveel keer het ek al in die kansel gestaan, so siek, so siek, so siek. Verlede jaar, wil ek vir jy sê, het ek gestaan, was verlede jaar gewone jaar, was nie skrikkeljaar nie, nee. Was dit? Ach, julle weet ook eens. Op 28 februari, die sonnig aand, sal jy onthou, het ek vir jy gesê, ek sal jy nie vanavond by die deur groet nie. Ek kon nie. So het ek pyne gehad in my bors, van my hart. Maar ek sê vir jy, daar was ook al tye in my lewe, in my bediening as leraar, wat selfgesentreerdheid gemaak het, dat ek God se werk skade berokken het. Partykeer onbewustelik, maar partykeer ook bewustelik. Ek sal jou wys. Ek sal nie dit doen nie, ek sal nie dat doen nie. Ek sal jou wys, ek sal nie by die sisters vergadering dit of dat nie. Ek sal jou wys, ek sal nie by die jeug dit of dat nie. Ek sal jou wys. Hoor Israel, julle sal nie eet nie,
totdat ek my op my vyande geweek het. Dis God se vyande gewees. Dit was die onbesnedenis.
Egosentrisme is 'n lelike ding, vriende. Die koning se hongerte na roem, na wraak, na oorwinning was groter as hierdie manskappe van hom se behoefte om versadig te word. In die kerk sien ek hierdie ding baie. Laat ek maar kwalifiseer. In my kerk, broeders, sien ek hierdie ding baie. Ons wil posisies beklee, want ons wil bo uitkom. Iemand sê nou onlangs vir my, ek het nog altyd gesê, jy gaan bo uitkom. Ek kyk so, ek sê, nou waar is bo? As dit gaan in die kerk om bo uit te kom, my twee broeders, verwag ek julle morgenoggend, gee julle bedankings in by Dr. Kotse en julle gaan huis toe. Om bo uit te kom, is om in 'n sekulêre beroep, jouself so te bekwam, dat jy direkteur word van 'n maatskappy. In God se saak is daar nie bo uitkom nie. En ek wil vanaand vir u sê, in die gemeente is daar ook nie posisies, wat jy kan beklee wat nou bewys jy het bo uitgekom nie. In die geestelike rihalm is daar nie plek vir selfgesentreerdheid nie. Maar daar is plek vir selfoffer. Daar is plek dat ek myself verloor, sê Paulus, om Jesus te verkry. Daar is baie plek daarvoor. Ja, van die ouwe mense sit my nou so in aankyk, ek het daar uitgekom, vriende. Ek het daar uitgekom. Selfgesentreerdheid het geen plek vir die wil van God en die behoeftes van ander mense nie. Ek gaan dit herhaal. Selfgesentreerdheid het geen plek vir die wil van God en die behoeftes van ander mense nie. As jy weer kyk, is jou lewe by jou verby en is tyd om aan te beweeg en jy het niks vir God en die saak van God beteken nie. Egosentrisme, selfgesentreerdheid het 'n paar uitvloeisels wat ook al ons moet na kyk. Selfgesentreerdheid of egosentrisme lei tot ongevoeligheid vir ander mense se nood en die behoeftes van ander mense. Vers 28 sê, daarop spreek een van die manskappe hom aan en sê, hy praat nou met Jonathan, hy sê vir Jonathan, jou vader het die manskappe met hierdie diere eet besweer. Vervloek is die man wat vandag iets eet. Daarom is die volk afgemat. Saul se passie, se dryf, se haat vir hierdie Filistyne het gemaak dat hy niks voel vir sy manskappe nie. Baie van u wat in die weermag was, en baie van u wat manskappe onder u bevel gehad het, was in 'n bevoorregte posisie, het al gesien hoe lyk manskappe wanneer hulle moeg is. En ja, die posisie wat ek bekleed het, moes altyd kyk, hoe moeg kon ons hulle maak. Maar weet jy wat, toe red die Here my siel en ek gaan weer op 'n kamp, en ek kom agter, daar is ook 'n ander manier om met manskappe te kan werk. Weet jy wat, u is ook manskappe. U is God se soldate. En as ons na mekaar kyk, is ons allemaal God se soldate. En Saul gee nie om hoe moeg is hierdie manne nie. Hulle moet doen wat hy wil hê hulle moet doen. Hy het nie hart vir ander mense se nood nie. Kan ek 'n paar uitsprake noem wat van u dalk mee baie bekend is? Ag man, hulle is sleg.
Dis hoekom hulle in daai posisie is. Ag, hulle weet nie hoe om met hulle geld te werk nie. Dis hoekom hulle in daai posisie is. Daar's baie mense wat nie weet hoe om met geld te werk nie. Met respek. Ons gemeente is vrot van hulle. Met respek. Maar is ons taak nie om hulle te help nie? Is ons taak nie om na hulle om te sien nie? Is ons taak nie om mekaar op te bou en mekaar te help op hierdie pad nie? Egosentrisme maak dat ek so maklik sê hulle is nie gered nie. Broeders, is die maklikste wat ons in die bediening sê, daai of daai is nie gered nie. Nee, God weet wie is gered en wie is nie gered nie. Egosentrisme lei dikwels tot die neem van ondeurdagte besluite. Vers 29 en Jonathan sê, my vader stort die land in die ongeluk. Kyk tog hoe helder my oë nou is, omdat ek hierdie bietjie heuning getrou het. Ek wil maar net vir jy sê, hierdie soldaat het nie ML's gehad om hier rond te ry nie, hulle het die Fortuners gehad nie, hulle het die 4D, die wat al die goed, die wonderlike bakkies wat ons het en allemaal het nie, hulle het gehardloop van waar hulle wou wees, tot waar hulle wou gaan. Die logische afleiding wat ek hier maak, hulle was die hele dag ook fysisk aan die veg. Hulle het nie op 'n afstand geveg nie, so die logische afleiding wat ek maak is dat hulle allemaal was so moeg en uitgeput, omdat hulle redelike bloedsuiker het gedaal, hulle het nog niks geëet nie, hulle het kragteloos geword. Hulle was nie allemaal diabete nie, dis nie wat ek sê nie. En ek, hoekom dink jy hulle eet ons, wanneer jy voel jy is nou honger? Jou lichaam sê vir jou, jy moet iets eet nou. Soos myne sê, ek moet die hele tyd eet. Op 'n ligte noot, 6 jaar terug kom ek hier aan, en ek gaan saam met broer George en Wilhelm een dag ergens heen, ek weet nie waar jy nie, maar ons moes iets gaan doen het. En op 'n stadium sê ek vir die broers, gaan ons nie stop om te eet nie, nee, hulle het ontbyt geëet. Ek sê, broers, ek het ook ontbyt geëet, hulle kyk mekaar so, nou George sit, hy drijf, ek sê nou George, bly maar stil. Wilhelm sê, nee, dooms, daar is een maandje, ek dink Anita of Cicely, een van het een maandje gepak, dooms, kom maar kyk of daar iets hier is, en maar so lang begin het pees, want nou vriende, ek kan die hele tyd eet, toe eet ek maar alles op. En ek onthou nog, die twee broeders was toe nou maar baie verbaas, hulle het net vir mekaar so gekyk en gesê, ons het 'n job op ons hande. Maar nou ja, dit is hoe ons aan mekaar gesit is, ons het nodig om voedsel periodiek in te neem, party van ons, meer periodiek as ander, maar hierdie selfgesentreerdheid van Saul, het gemaak, dat hy geensins belangstel, in die behoeftes, van die ander broeders nie. 2007, was ek bevoorreg, en ons gaan skiet toe 'n bietjie springbok, 6 van ons broeders, en ek wil net vir jy iets illustreer, en toe ons nou die vergadering hou, die 6 manne wat gegaan het, toe sê een van die 2 broeders, wat ek nou net na verwys het, op 'n baie mooi wyse, neem toch net asseblief genoeg kos saam vir dominee Gerry, hy eet die hele tyd. Dit was die mooi daarvan, en selfs nou nog, ons gee om vir mekaar. Baie dankie vir die sisters, wat so lekker kos insit vir julle mans, ek eet dit op. Geliefdes, ongevoeligheid vir ander mense se nood is 'n groot probleem. Ek wil hê jy moet vir my kyk. Ek wil vanaand vir jou waarheid sê, in hierdie gemeente van ons, vanaand, 15 Mei 2011, wil ek vir jy sê, is daar mense met nood in ons gemeente. Moet nie so ingezoom wees op jou eie ou wereldkie, jou eie omstandigheidkie, jou eie ou probleempies, daar's mense met baie groter probleme as jy en ek. Dis deel van my christelike, goddelike roeping, om uit te leef teenoor ander mense, om my uit te giet. Saul het 'n ondeurdagte besluit geneem, daar in die huishouding kan ek soms as vader, as hoof van my huis, ondeurdagte besluite neem. En dit bring soms mee dat God vir my 'n oorwinning in gedagte het,
kyk hierso 'n oorwinning in gedagte het en ek smaak maar net so 'n oorwinningkie want ek is selfgesentreerd. Dis presies wat hier gebeur het. God wou vir hulle optree. Hy wou hierdie Filistyne platvee. Maar een man verongeluk God se werk omdat hy selfgesentreerd was. Jy kan al die kommentare gaan lees. Jy kan alle navorsing gaan doen. Almal kom na hierdie konklusie toe. Saul het al die eienskappe gehad, maar sy hart was nie reg nie. En jy kan vanaand hier sit, en jy kan al die eienskappe hê van 'n goeie lidmaat, van 'n kandidaat vir die dominee van hierdie gemeente. Maar as selfgesentreerdheid in jou lewe bestaan, hoe klein ook al, wil ek vanaand vir u sê, gaan u 'n groot toets dop. Lees in 1 Samuel 14 vers 30 en 31, sê die jong man Jonathan, hoeveel te meer as die manskappe vandag vry kon eet van die buit van hulle vyande wat hulle gevind het. Maar nou is die slagting onder die Filistyne nie groot nie. En in vers 31 lees ons hulle die Filistyne verslaan van hier tot daar en dan sê hy, maar die manskappe was afgemat, hulle kon nie meer nie. God het 'n groote wonderwerk in gedagte gehad. Maar Saul se selfgesentreerdheid maak dat dit nie 'n werklikheid word nie. Ek weet ek trap op seer plekkies vanaand. Ek weet dit. En ek kan net daar trap omdat God se gees daar getrap het in my lewe. Dis al hoekom ek daar kan trap.